Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Telia varsler et kjempetap på nesten 20 milliarder. Vil det samme skje med Telenor? PGS varsler om en ny kontrakt I Middelhavet, og en ansatt I Sparebank 1 SNM har sendt av gårde titals millioner uten at noen virker å vite hvor de har endt den. Det mandag 23. Januar. Velkommen til Børsmorgen. Riktig god morgen alle sammen og velkommen til oss her I Finansavisen og Børsmorgen. Mitt navn Marius Thorensen. Med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes. Vi skal straks få med oss DNB Markets analytiker Frank Måe for å snakke om hva som også skjer I telekomnæringen, hvor det også I hvert fall ser ut fra svensk side til å være store tap om dagen. Forrige uke var det bra trøkk på Wall Street på ukens siste børsdag. Dow Jones hadde opp 1%, S&P 500 opp 1,89 og endte likevel da ned første uke I på sin altså det var den første uken I året hvor de endte ned får vi si da sammen med Dow Jones. Veldig bra fart I tech-sektoren på fredag. Nasdaq opp 2,66 og endte litt I pluss for uken. Det kinesisk nyttår så en del av børsene I Asia holder stengt. De som åpne har likevel relativt god stemning I dag. Vi ser blant annet at Nikkei-indeksen leder an med en oppgang på drøye 1,25%. Hovedindeksen her hjemme endte opp 0,6% på fredag, ned 0,25% på for uken, får vi si. I dag venter DNB Markets at vi tikker opp over 0,7 fra start. Nordnet venter hele 0,9 fra de første minuttene vi I gang. Oljeprisen ligger stødig an på litt over $87 fatet, men likevel litt ned fra sluttkursen vi så på fredag. En drøy 0,5%, og den amerikanske lettoljen ligger også over 80 på en drøye $81 fatet. PGS har blitt tildelt en 3D seismikkontrakt I Middelhavet av et internasjonalt energiselskap. PGS melder at det Ramform Hyperion-skipet deres som skal mobiliseres for undersøkelsen som ventes å bli fullført I slutten av april. En annen aksje som vi holder et øye med jo da Sparebank 1 SNM, som altså det helgen ble klart at har anmeldt en innleid vikar som har blitt arrestert for grovt underslag. Selve anmeldelsen kom da på torsdag, hvor de banken skal ha avdekket at denne vikaren skal ha klart å sende av gårde flere titals millioner kroner. Følge banken ingen kunder berørt av dette her, og det pågår da en etterforskning av naturligvis, men I en børsmelding så skriver også banken at deres finansielle posisjon ikke påvirket I nevneverdig grad, så vi følger også med på det. Vi skal ta med dagens gjest og Karl Johan, vi tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen og aksjekommentator Karl Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. På fredag slapp altså svenske Telia litt før klokken 12 et resultatvarsel der de altså varslet et tap på 19,8 milliarder svenske kroner. Og det skjer da under en uke og bare noen dager før vi på torsdag får rapporten og regnskapet for fjerde kvartal. nedskrivningen og tapene skjer jo da etter en gjennomgang av bokførte verdier I konsernet og det Telia beskriver da som endrede makroøkonomiske forhold og de peker da spesifikt på renter og en økning I kapitalkostnadene sine. Og da Frank Moe, analytiker I DNB Markets, god morgen. Det vi lurer på da selvfølgelig jo med erkerivalen her hjemme I Norge. Tror du dette et forvarsel for hva Telenor kan komme med når de kommer med regnskapet sitt?
Egentlig ikke. Og det jo egentlig tre grunner til at vi ikke så veldig bekymret for dette her sånn, med en sånn stor nedskrivning. For det første så tror vi at, eller så det sånn at disse nedskrivningene ofte ikke har så mye å si på aksjene, med mindre det knyttet til dårlige nyheter. Slik vi så for eksempel at Telenor skrev ned I Pakistan I sommer, ikke sant? Hvor det var faktisk litt sånn dårlige nyheter som kom fram rundt bakgrunnen for det og situasjonen I Pakistan. Men vanligvis så det sånn at du, sånn som I dette tilfellet Telia skriver ned, de betalte ganske mye for både Netcom I sin tid for veldig lenge siden og for Get, ikke sant? Og at de da tar nedskrivninger blant annet I Norge nå, det ikke noe sånn veldig bombe for aksjemarkedet. Vi så egentlig at aksjen klarte seg veldig, veldig bra også egentlig på fredag. Så det den ene grunnen til at ikke vi så bekymret for dette her som på vegne av Telenor. Den andre jo det at noe som ikke så mange har fått med seg, men Telenor kommer til å ta en gevinst på over 30 milliarder I forbindelse med, som bokføringsmessig da, som slår jo positivt på egenkapitalen I forbindelse med den fusjonen de gjør I Malaysia.
I Malaysia, ja. Det står godkjent nede I børsmeldingen der, ja.
Ja, sånn at det på en måte, om de så skulle skrive av 8 milliarder I Sverige eller noe sånt nå, ikke sant? Fordi jeg har fortsatt litt goodwill igjen der, så er ikke det noe som kommer så veldig tydelig frem, eller egentlig blir en sånn big deal I forhold til egenkapitalprosenten der. Sånn, for Telenor har en ganske svak soliditet rent sånn formelt I forhold til ekoandel, for det har tatt så mange nedskrivninger oppover gjennom årene. Men det venter vi altså kommer til å bedres I forbindelse med dette kvartalet. Og så det tredje punktet egentlig at de har skrevet ned ganske mye allerede. Så de har 6 milliarder I Sverige. Finland så har de 17 milliarder I goodwill, som du kan tenke deg at det noe som kan komme nedskrivning på. Det bare at Finland har vært et veldig bra oppkjøp for Telenor. De betalte aldri premie for det heller, og I hvert fall noe å snakke om. Og det har vært en veldig god utvikling I DNA I Finland siden. Så liksom, det egentlig de tre grunner til at vi tror ikke dette her blir noe problem da.
Nå, Telia fikk jo en kjempesmell her I oktober da de kuttet guidingen sin på Q3. Aksjen falt jo drøye 12% på en dag. Telenor kom ikke med noe endring I sin guiding den gangen, men så jeg Sigve Brekke var I Davos og satt hos CNBC og snakket om denne milliarden I merkostnader på energi de regner med dette året. Kan det komme noen endringer I, litt apropos en ting, jo nedskrivning av goodwill og eventuelt gammel moro, men kan det komme signaler på at rett og slett inntjeningen blir dårligere med økte strømkostnader, for eksempel?
Vi tror ikke det. Den milliarden der relativt som ventet. Det en litt sånn røft tall, så hvis vi skal isolere den milliarden ekstra han viste til I energikostnader for 2022, ta ut de tre første kvartalene, så det litt mer slingringsmål rundt avrunding på millioner og så videre fra den ene milliarden på fjerde kvartal. Men vi har sett på det, og det virker som det egentlig ganske på linje med hva man kan vente ut fra hva man ser på Nordpol og andre steder. Men det ikke alle som ser så nøye på det. Det mange utenlandske analytikere som dekker aksjen og så videre, hvor dette litt lenger unna, basically. Så vi tror egentlig at energiutviklingen heller på den positive siden I forhold til estimatene på 2023. Men det klart at det kan være andre faktorer som gjør at man nå, at Telenor ønsker å holde litt igjen på guidingen for 2023, blant annet fordi de har skuffet såpass mye så langt. Så det gjenstår egentlig å se.
Jeg må også spørre deg, nå har du jo ansatt Jannicke Hilland fra gamle BKK evig ny til å bli infrastruktursjef, og det ligger jo liksom I korten at de skal følge etter Telia og prøve å gjøre flere nedsalg på infrastruktur. Telenor har jo realisert en god del milliarder hvor de solgte under 30% av fiberinfrastrukturen I Norge til KKR og en pensjonskasse I Norge. Dette stigende rentemiljøet, hvor mye kan det potensielt endre kalkylene her, og eventuelt hva Telenor kan få ut av den infrastrukturen? Telia har jo gjort noen dealer allerede som de rakk å gjøre før dette veldig endrette rentebildet.
Ja, helt riktig. Det kan nok hende at det noen fullt finansierte infrastrukturfond som opptatt av å bli investert og fortsatt har bra betalingsvilje, men vi ser at de industrielle byderne for den type tårninfrastruktur, fremfor alt da børsnoterte Cellnex i Madrid, de har jo blitt mye mer tilbakeholdende nå. De var jo med å bø på liksom EV/EBITDA 27-nivået sammen med disse infrastrukturfondene om forskjellige assets rundt omkring i Europa og Norden, og ja, i forfjor og delvis inntil i fjor. Så, men de har trukket seg, ja, gitt deg med den aggresjonen, kan du si. Så det gjenstår absolutt å se, og det er et godt spørsmål, Marius, men de er nok litt sent ute til Nord med hensyn til å maksimere verdiene her.
I Norden ser vi jo ofte tidlig ute med ny teknologi. Er vi det med 5G denne gangen her også?
Det er vi ikke. Vi er egentlig ganske sent ute med det, i hvert fall i Norge og Sverige. Finne, de var jo tidlig ute, det vil jeg si. Så de var blant de første som bygde ut dette her i sentrum av Helsinki og Tampere og så videre i 2020. Nei, egentlig 2019 og 2020, ikke sant? Så før vi lanserte her.
Det er jo vanskelig å verdivurdere disse aksjene. Du har så mye oppskrivninger og nedskrivninger. Så når du får spørsmål da fra en investor i London om man skal kjøpe Deutsche Telekom eller Vodafone kontra de nordiske, hva svarer du da?
Ja, da ser jeg det at Telenor så er det jo, det har vært en veldig upopulær aksje. Ikke sant? Deutsche Telekom har vært veldig populært og gått veldig bra. Vodafone ikke fulgt så mye, for å si det mildt. Sånn at jeg anbefaler å se på liksom sømmende partsvurderingen og se hvilken og den strategien Telenor har på en måte å egentlig få ned rabatten på den. Jeg mener jo det at Telenor Norden er verdt ca. 100 kroner pluss per aksje fundamentalt.
Da får du Asia gratis per i dag, egentlig.
Og da får du Asia gratis, ikke sant? Og så er det et perspektiv, og så krever det at de selvfølgelig får til den strategien sin, både med å realisere verdier rundt omkring, og blant annet inkludert Asia, men også det å få oppgående kontantstrømmen i Norden over de nærmeste årene. Og det mange utlendinger ikke tror på da, det er jo at vi har en litt av evne i Norden til å faktisk kunne sette opp prisene, og få kundene med på det. Nå har de jo hatt en 3-4% vekst i tjenesteinntektene til Telenor. Det høres kanskje ikke så mye ut, men sammenlignet med resten av sektoren så er det sånn 3-4% er ganske bra. Det er mange som ligger rundt null. Og når for eksempel de i England har satt opp prisene, så bare bytter jo kundene til en billigere operatør, ikke sant? Så der er det fire om beinet og ganske prissensitive kunder. I Norden er det litt annerledes. Her er vi mindre prissensitive, det er litt mer høy BNP per capita, og vi har ikke så mange om beinet av konkurrenter som kjemper om dette, så det er ikke så mange billige å bytte til, og de som er opptatt av billig telefon, de har gjerne byttet til den billige operatøren allerede.
Ja, vi er jo glad i god dekning og verdsetter ikke bare pris, men det jeg lurte på, altså, for Telia var ganske åpne på det i fjor, så fikk de ikke nok kontantstrøm til å dekke minst utbytte sitt. Så ser jeg din kollega i Sverige som på DNB da, som har kjøpt 36 på Telia-aksjen, i hvert fall foreløpig, Stefan Graffin. Han har jo vært litt sånn kontrær og tror de skal klare å snu dette her i 2023, blant annet på grunn av at de kan øke prisen og kutte ned på investeringene sine for å få kontantbalansen litt bedre. Men altså, et viktig element har jo av disse her infrastruktursalgene har jo vært at de sender en god del av disse pengene enten til aksjonærene, eller så kutter de gjeldsgraden sin. Hvis det er sånn som du sier da, Frank, at kanskje noen industrielle aktører nå ikke er så interessert i å betale for sånn infrastruktur, eller er villige til å gjøre sånne dealer, betyr det at det blir vanskeligere for Tone Bakke og Sigve Brekkon og disse utbyttemålene de har satt i Telenor fremover, som vi har snakket om før?
Jeg tror det er veldig avhengig, som sagt, av kontantstrømmen i den ordinære virksomheten i Norden. Det er klart, det er sånn, si, treårs roadmap på å komme dit, og de har egentlig kunne liksom bygge bro til det til de kommer fram dit, for akkurat nå så er det ikke full dekning, men de har sterk balanse. De har jo solgt 30% i fiberselskapet. De skal begynne å kjøpe tilbake aksjer nå, tror jeg, allerede i februar. Og jeg tror de kan realisere flere ting fremover. Men det er et poeng da, at hvis ikke de får gjort noe på tårnselskapene, så blir det kanskje litt mer strekk i balansen i den perioden.
Karl-Andre, du har merket at både Telenor og Telenor ligger ganske høyt på prising i forhold til mange av disse andre, både amerikanske og europeiske teleselskapene.
Estimatene spriker sånn. Det er så vanskelig å vurdere om det er med eller uten nedskrivninger. Så jeg tror det at man, når man ser de høye tallene, så tenker man det at her er noe som ikke stemmer. Liksom. Mm. Det er P på 20 og P på 15, det er kanskje ikke... Det er epler og pærer man sammenligner.
Hvordan vurderer du det, Frank? Er det...
Ja, det er akkurat det. Jeg synes jo egentlig at PE burde være ganske bra.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Faktor å vurdere, sånn som for eksempel Telenor på, synes det har vært litt for lite fokus på det. Jeg tror det at for eksempel den nedrevideringen av Epson, altså inntjening per aksje, de som vi har sett de siste 2,5 årene til Telenor, er en veldig god forklaringsfaktor på kursen, men det er veldig liten fokus på det blant liksom, spesialister og egentlig teleselskapene som Telenor selv. Fordi det er tradisjonelt, det har vært free cash flow yield og EV/EBITDA og sånn man har fulgt med på. Men det er helt riktig som Karl Johan sier at det er stor sprik, ikke sant? Du finner jo PE25, du finner PE15 til synes at en sånn supergod forklaringer på det. Det kan være ulike grader av amortiseringer, det kan være ulike grader av inntjeningsmomentum, sånne type ting. Du ser at for eksempel Elisa i Finland er veldig høyt priset på de fleste parametre. Det er en veldig enkel aksje å forstå. De har levert bedre enn ventet over tid, over mange år. Og da markedet mer villig til å se på det som er erstatning for obligasjoner, selv i tider med bedre obligasjonsalternativer enn man hadde lenge. Så den er fortsatt høyt priset. Så den har vi saksanbefaling på.
Men så har du også det at du har jo duopol i USA da, med Verizon og AT&T, og det er veldig lavt pris av aksjen, P28, og har hatt god utbytte og gått på noen kjempesmeller, for at kunden ikke betaler regningene sine. Så man sammenligner jo også med det, da, og når man ser de har lav P, så tenker man det at ja, da blir det jo også det samme type problem med betaling av regningene i Norden, men det er jo ikke sånn her, altså det er telefonregningen betaler man, den er viktig, og det er ikke så viktig i USA da. I USA så er bilen viktigst, og så er det huset, og så er det telefonen.
Det kan være det snur seg. Ja. Frank, vi til slutt bare, vi må gi litt innom Ericsson og Nokia, som du også dekker. Det har jo vært en stor skandal i Ericsson, og vi så jo den aksjen falle en god del etter tallene deres her i forrige uke. I forkant så jeg at du gikk ned, du har gått ned til å holde både på Ericsson og Nokia i forkant, hadde kjøpt på de to tidligere. Er bunnen nådd for Ericsson snart, eller hvordan ser du på Ericsson nå?
Ja, det er det man lurer litt på da, og jeg tror man ser på, altså de fleste ser etter om dette her var liksom det siste kuttet, nå har de bommet eller skuffet markedet 6 av de 7 siste kvartalene, hvorav det fjerde på rad var på fredag. Jeg ser aksjene er litt, litt opp nå her I dag, og den falt ikke så mye som man kunne frykte heller på, på fredag. Så jeg tror mange tar litt den vinklingen at nå, nå har de faktisk dratt det skikkelig ned, selv om EPS kommer ned 10-15% her nå etter tallene. Så nå spørsmålet litt mer for Nokia, da, ikke sant, som kommer tall neste fredag. Blir det en skuffelse? Men den aksjen har også falt 10% siden vi dro ned I anbefalingen her til forrige uke, så vi tror det noe mer balansert risk-reward nå. Men fare for at de kan skuffe etter den dårlige read-across-en fra Ericsson.
Men hvor langt har 5G-utrulleringen kommet for Ericsson? Du har jo en tidligere Ericsson-sjef som sjef av Verizon I USA, og de satser jo mye på 5G I USA, men har det nådd så langt at det også kom til emerging markets, slik at når du får problemer I Kina og Russland, så, så får Ericsson problemer med, med veksten sin på grunn av at de ikke får solgt nok I de store byene?
Det nok sånn at 5G-syklusen totalt sett, liksom I forhold til hvor mye det liksom selger per år I det markedet, så vi nok på peak nå I 2023. Og hadde ikke vært for at India nå kommer med 5G, rett ditt spørsmål. De kom jo virkelig kraftig nå. Indiske markedet var jo, da Telenor gikk inn der for 14-15 år siden, så var det jo liksom 7-12 konkurrenter I hver av de 22 sirklene, som man kaller det, disse distriktene, teledistriktene I India. Helt vanvittig konkurranse. Og det jo grunnen til at Telenor aldri skulle gått inn der, det I hvert fall en av grunnene, det flere også. Men nå det egentlig to, nå det blitt litt sånn duopol. Det Jio som liksom snudde opp ned på hele markedet da de kom inn I 2016, bare lanserte 4G, det var ingen som hadde 4G-data I og Voice over LTE I egentlig noe særlig sted I den delen av verden, og heller ikke så mye Voice over LTE I resten av verden, de bare lanserte det. Ga telefonene gratis til folk I ett år og tok og liksom crowded ut det som var en konkurranse. Så nå skal de bygge 5G og standalone 5G som man knapt har I noen andre land. Så liksom India skal ha på kartet liksom, og men det lavere marginer I India, så det jo en av de problemene nå, ikke sant? Når du får skifte fra omsetningen I USA, som nå liksom forbi peaken litt, hvor det hatt kjempehøye marginer, til India, hvor det mye lavere marginer, men store volumer, det da du får denne marginneddragningen du får I Ericsson nå, så jeg tror ikke man skal være super, og Nokia, så du skal ikke være superbekymret for det, men på den andre side, det 15% av basestasjonene I verden som har ekte 5G-antenner. Du har ikke kommet lengre, men likevel så tar det mye lengre tid å få rullet ut de 85% siste enn de 15% første. Så frykten liksom at nå det liksom på peak, og så det liksom slakt nedover bakket til flatt herfra. Da. Og så har du da inflasjon og lønnsinflasjon og alt mulig. Det masse ingeniører I disse selskapene som skal ha mer og mer betalt I nominelle euro og svenske kroner. Slik at da kan det bli press på marginene litt sånn på sikt.
Og så kan vi se på at selv...
Men Ericsson, de har jo hatt sånne store sykluser. Da. Jeg ser de har over 100 000 ansatte, og de har jo hatt en del tid nå. Og det hadde de også på forrige peak på TMT-bobla, men plutselig så når det ble dårlige tider, så frigjorde jo de 40 000 ansatte, og slapp ingeniørene løs, ikke sant? Og kunne gå til andre bedrifter. Så det kommer jo et punkt hvor at man liksom har ferdig forsket på det man holder på med, så slipper man ingeniørene, og det jo kostnadsinflasjon også. Og det kanskje det man må følge med på da med Ericsson, når de begynner å ta ned antall ansatte.
De har jo annonsert et kostnadsprogram på 9 milliarder svenske kroner. Det høres mye ut, men det ikke så mye Ericsson-sammenheng. Så vi får se, men det som mantra I Ericsson Nokia å satse mer på forskning og utvikling. Så det nok andre kostnader de ønsker å dra ned på enn det, men vi tror nok også det kan komme noe som de får å ha fått opp produktiviteten på forskning og utvikling ganske mye, at det kan komme noen nedjusteringer der også.
I samarbeid med Saab, da, når går inn I NATO, vet du, med forskning på nettverksentriske systemer.
Slipper I hvert fall å konkurrere så mye med Huawei her I Europa og USA lenger, det kan I hvert fall være trygge på. Frank Moe I DNB Markets, tusen takk for at du var med oss. Får vi se om inderne slår oss på standalone 5G, da tror jeg dekningsdirektøren I Telenor kan bli litt irritert, men vi får se. Takk skal du ha. Hvordan tenkte vi nesten vise litt dagens avis? Erik Kovalsen, analysesjefen I Pareto, snakker igjen om tank, spår kursfest I tank.
Ja, det är lite nybyggingsordre.
Han har jo vært ute og snakket opp produkttankkaffenia og andre I den sektoren, og sånn at embargoet fra EU kommer snart, men bulles også på tank.
Ja, det...
Det jo mye spunter ut den der gjenåpningen av Kina, virker det sånn?
Ja, og det var vel noen... Det var en ny skip som var tatt I... Det var en befraktning som skjedde nå rett for helgen, så det jo bevegelse her da. En ordre på en ny skip som var chartret.
Ja, så har vi jo fulgt sagaen mellom Euronav og Frontline, som...
Ja.
Vi får se om det blir et ekteskap likevel. Fredriksen driver I hvert fall fortsatt og kjøper seg oppover. Kommer det stadig meldinger om?
Ja, nei, det jo, det virker jo veldig tydelig at de ønsker jo Saverys. Da. Det vist to forskjellige familier der som sitter I samme hus da, med Exmar Saverys. Og så har du da Saverys, den tradisjonelle med CMB. Og så har du Euronav. Alle sitter vist I samme hus.
Ja.
Og de ønsker jo da å skape et grønt rederi av Euronav. Og de... Jeg tipper de har god forbindelse til Andrew Forrest. De har eid aksjer I Fortescue Metals, vært en strategisk investor der tidlig for 10 år siden. Og han har jo vært på 60 Minutes I Australia og sagt at jeg skal satse 1 milliard australske dollar på grønn hydrogen. Og du vet, da spiller ikke effektivitet noen rolle. Du har ubegrenset med sol I Australia, og om halvparten av energien går bort, sol veldig billig, og de panelene blir kjøpt fra Kina, så vil jo det bli stor business det, og de vil kunne klare å tjene penger på det. Og alle snakker jo om, og det jo Singapore da, som et target market, men Singapore kan jo ikke ta imot all energien.
Nei.
Så det klart, her det planer, og Saverys-familien, de liker å se på seg selv som en shippingfamilie, de skal ha noe å gjøre fremover, og på samme måte som når seilskipene forsvant og dampskipene kom, så de ser dette her som et strategisk skifte, og de har også vært aksjonær I Clarkson, og som vet, Clarkson har også snakket om dette her, om at det bare å investere, og så får vi se hvilke grønne energiformer som tar shipping videre, men det vil ikke bli sånn som det nå I alle fall.
Nei. Utover uken, ganske mange resultater som kommer. Det jo en liten stund til vi får de norske oljeselskapene enda, men på fredag kommer Chevron, og på onsdag det vel, så kommer Tesla med tal.
Ja.
Jeg litt spent på å se hva Chevron sier om investeringer nå fremover etter et år med energikris og invasjon av Ukraina. Men,
ja, de har jo begynt å, det vel de som har begynt å ta ut laster fra Venezuela.
Ja.
Så der skjer jo det ting.
Der skjer det ting.
Ja.
Så jo priskutt I Tesla. Spennende å se hva de sier og hva slags magi ja, de egentlig kan vise til om dagen.
Det jo gitt. Det jo som en tsunami. Den sprer jo seg overalt. Til og med du ser en bruktbilforhandler I Norge. Han legger ned hele butikken sin omtrent og sier nå vil jeg ikke mer. Så det klart dette har store konsekvenser. Du ser British Volt som batterifabrikk gå konkurs. Alle disse batterifabrikkene de må jo ha kunder. Det jo lett å starte en fabrikk, men du må jo ha kunder. Og når du da ser at kundene ikke store nok og ikke kjøper nok, så hjelper ikke en fabrikk.
Nei, det store volymer som skal tas unna, så noen må jo kjøpe de.
Så det jo,
Northvolt har jo Volkswagen på kundelisten.
Ja, ikke sant? Ja, Northvolt, ikke sant? De har jo kunder, men klart at det må være cash, ikke sant? En ting sånn rammeavtale, men det må være hard orders, altså.
Ja.
Så det helt klart at på bil så skuddet fyrt, det priskutt, det konkurranse, det får konsekvenser for hele bransjen og hele økonomien, og GM, Ford, Lucid, absolutt alt får konsekvenser for alle.
Mm.
Og det klart hele Musk kan kjøre på.
Det blir spørsmål som skjer I hvert fall de bilfraktrederiene som spot-eksponert, de som sitter med lange kontrakter som Gram Car Carrier og sånn, sitter jo litt bedre I det uansett hva som skjer, men...
Klart, hvis nybilsalget går ned med 40%, så
man må jo merke det. Det har jo vært veldig bakpå med leveranser og sånn, men plutselig så kan det jo snu.
Ja, nei, syklusen, det var jo som en sa til meg, I don't worry about the front end of the cycle, I always know how that looks like. That goes up slowly, but I always worry about the back end of the cycle. That comes at you fast.
Snur fort, du får fort og brutalt.
Ja.
Ja. Veldig bra, Karl Johan. På tampen av sendingen så tenkte jeg bare ta med litt analytikeroppdateringer som har kommet siden sist. Arctic ute med en ny rapport på Golden Ocean. De nedgraderer fra kjøp til hold. Tørrelastreder I Tion Fredriksen kutter kursmålet fra da 15,5 dollar til 10 dollar. Det tilsvarer da omtrent 98 kroner aksjen. Den endte fredag på 93. Og så har Sparebank 1 Markets vært holdt på tredjebøllen og sats og konkludert med at de skal kutte kursmålet der fra 16 til 9 kroner gjentar holdanbefalingen sin da, men den aksjen endte da på 8-10 her på fredag. En aksje som går veldig bra fra start I dag Norske Skog som stiger 9% nå på Oslo Børs. DNB Markets hever kursmålet fra 100 til 115 kroner. Nå ligger den på 73,70 50. Og DNB gjentar sin kjøpsanbefaling på Norsk Skog. De kommer med sin Q4-rapport for øvrig da på fredag. Og det den beskriver at citat, kombinasjonen av reduserte kostnader og økte papirpriser gjør at vi venter et resultat for kvartalet på da rekordnivå. Vi venter en EBITDA på litt under 1,1 milliarder kroner, men konsensus i øyeblikket ligger på 842, skriver DNB, og de peker også på da at de får i forbindelse med Q4-prestasjonen på fredag forventer å kanskje høre om Norske Skog sier mer om hva de forventer inn i 2023, og hvordan da investeringsprosjektene utvikler seg, inkludert da oppstarten av testproduksjonen i bruk i Østerrike nå i første del av 2023. Vi snakket jo om Telenor og Telia, begge de to er litt grann ned i dag, 0,1% på Telenor til 103,65, der har vi det med å kjøpe 150. Så har vi Telia som de har kjøpt 36 svenske kroner på, den ligger nå på 27,8. Tre omtrent, og så er det jo da Sparebank 1 SNM, hvor de har da oppdaget at en vikar har klart å få tak i noen titals millioner og sendt av gårde. Den aksjen er ned en halv prosent omtrent etter den nyheten. PGS Seismikk-selskapet som har holdt kontrakt i Middelhavet, men ikke navngitt kunde, opp 6,3% på en hovedindeks, som er opp 0,6% fra start, får vi si, i et børseuropa som ser relativt grønt ut på denne første børsdagen i uken. Og det var børsmålen for denne mandag 23. januar. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30, da skal vi se nærmere på det gigantiske funnet til det svenske gruvekonsernet LKAB, som de hevder altså er Europas største funn av sjeldne jordarter. Er det en game changer for Europa, og vil det påvirke Norge? Mer om det klokken 14.30. I mellomtiden så får du siste nytt på FAN og gjennom hele dagen. Ha en riktig god mandag alle sammen. Vi ses.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.